Novinárik.
Novinárik. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva
se vačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárik. Novinárik. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárik.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje u kojoj govorimo o Italiji u letnje doba. Ovaj ponedeljak u Italiji formalno označava posljednji dan Ferragosta. Višedecenijska tradicija je da su tokom letnjeg odmora od početka do kraja avgusta, period poznati kao Ferragosto, sve firme i gotovo sve prodavnice zatvorene. Da li je tako i sada? O tome, ali o još nekim italijanskim aktuelnostima razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom u Rimu, Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Marinela, odlaze li Italijani na letnji godišnji odmor? Da li nekuda putuju ili zbog velike ekonomske krize ostaju kod kuće?
Čini se da Italijani ipak teško menjaju navike i ovo leto je naime pokazalo da je više nego aktualan italijanski moto, a on naime glasi: oduzmite mi sve, samo ne Ferragosto. Evo da to onako potkrepim, što kažu i najnovijim jutrošnjim brojkama, a to su da je, kao što si ti u stvari najavio već, da je faktički juče završen po znacima navoda njihov poznati Ferragosto odmor i upravo potekli vikend je bio izuzetno buran, tako da kažem, na autoputevima. Više od 10 miliona Italijana vratilo se svojim kućama posle odmora. Dakle, prema najnovim podacima, svaki drugi Italijan, dakle preko 30 miliona stanovnika Bel Paese, ipak opredelilo se za letnji odmor, što je 8,9% više nego lani. U čemu je promjena, tako da kažem? Dakle, Italijani odlaze na odmor, ove godine su išli više nego prethodnih, ali je višegodišnja kriza ipak značajno uticala na određene promjene. Sada je gotovo samo lepo sećanje, jednomesečno uživanje na moru, trenutno se ostaje, odnosno evo pokazatelji govore da se ove godine uglavnom, da su Italijani ove godine uglavnom ostajali neuporedivo kraće, između 7 i 10 dana. A statistika pokazuje i da se sve više primenjuje model letovanja mordi e fuđi, odnosno ugrizi i beži. Dakle, 3 do 4 dana odmora nekoliko puta godišnje, a pravi je bum organizovanje letovanja u sopstvenoj režiji putem interneta i low cost bookinga, što će reći da upravo zbog ekonomske krize Italijani se trude da ih letovanje što manje košta.
A gdje idu? Idu u inostranstvo ili uglavnom ostaju na Apeninskom poluostrvu?
Uglavnom ostaju na Apeninskom poluostrvu i gotovo između 60 i 70% je na Apeninskom poluostrvu. Poluostrvo opredeljuju se uglavnom za južne regije, dominantno su to Pulja, Kalabrija, Sicilija. I upravo je jutros italijanski premijer Matteo Renzi tweetovao da su podaci turističke sezone izuzetno dobri, posebno kada je reč o jugu zemlje. Naravno, premijer nije to slučajno tweetovao, jer je poznato da je Italija podeljena na dva dela, severni jug, koji i u ovoj krizi ipak opstaje i može sebi da priušti da ide na odmor i korpu potrošnje 2800 evra mesečno, što je također upravo objavljen podatak, za razliku od juga, gde je nezaposlenost prosečna iznad 25%, među mladima 60%, 10% i korpa, tako kažem, prosečna mesečna porodična korpa je 1900 evra, što je znači razlika između 800 evra kada je reč o severu i o jugu zemlje. Dakle, Italijani su ove godine, kada je reč o letovanju, bili patrioti, dakle, opredelili su se dominantno za jug svoje zemlje, a tu postoji jedan drugi faktor. Veliki broj upravo Italijana koji žive na severu, odnosno od Rima pa prema severu, severnim regijama, Milano, Torino, je poreklom sa juga i u stvari letnji odmor koriste kako bi se, kako bi posetili svoje najbliže, a i veliki broj njih ima i porodične kuće, odnosno porodične stanove na jugu zemlje.
Ali izgleda da sa juga na sever ne ide samo radna snaga, nego, prema onome što prenose agencije, seli se polako i mafija. Navodno, sa Sicilije sada je centralno središte Rim. Naime, italijanska vlada je saopštila da će staviti gradsku većnicu u Rimu pod strogi nadzor, pošto su se pojavili navodi da su gradske vlasti pale pod uticaj mafije, da se to ogleda u korupciji, lošem stanju gradskog prevoza, budžeta, ulici, tako dalje, tako dalje. O čemu se zapravo radi?
Pa kompetentne službe već nekoliko godina upozoravaju da mafija zapravo više uopšte ne živi, ne postoji na jugu, nego da je dominantno na severu Italije, Milanu, pre svega Milanu, ali i otkrilo se u posljednjih nekoliko meseci i Rimu. Naime, još od marta je cela hajka, tako da kažem, na gradsku vlast, jer je otkriveno da je veliki broj visoko kotiranih gradskih rukovodioca veoma povezan kako sa mafijom, tako i sa sumnjivim privrednicima. Naime, otkrivena je prava mreža ilegalnog poslovanja putem nameštanja tendera, davanja mita raznih privrednika i mafijaša visokokotiranim gradskim rukovodiocima, koji su, kako se procenjuje, oštetili Rim za više stotina miliona evra, govori se čak i o milijardama. Tako da je gradonačelnik, aktualni gradonačelnik Ignazio Marini, smenio više od pola gradske vlade, ali on odlučno odbija da podnese ostavku, jer tvrdi, on je ni godinu dana, tako da kažem, prvi čovjek Rima i realno nije učestvovao uopšte u tim mahinacijama, čak zahvaljujući njemu one su i otkrivene, ali pošto su ipak njegovi bliski saradnici bili učesnici u svim tim krađama, a kralo se, kao što sam rekla, na razne načine, pre svega preko tendera da se dobiju poslovi, a poslovi su se dobijali na taj način što su, tako, po znacima navoda, privrednici i mafijaši bukvalno davali plate određenim visoko kotiranim gradskim rukovodiocima i do 10.000 evra mesečno. Naravno, kada je sad to otkriveno, nastao je opšti haos, čak i ono što je funkcionisalo u Rimu više ne funkcioniše, počev od javnog gradskog saobraćaja, zatim gradske čistoće i tako dalje, i sve je očiglednije da je pred Rimom jedna izuzetno vrela politička jesen i pod znakom je pitanja šta će sve biti.
Ali pred Rimom je jedna izuzetno zanimljiva, pre svega turistički, ali i verski, zanimljiva godina. Naime, približava se 8. decembar i početak takozvane svete godine, koja u katoličanstvu označava doba kada vernici mogu da dobiju oproštaj za grehe. Sveta godina svakih 25 godina, osim ako papa ne proglasi da to počne ranije, a tokom tih 12 meseci, koliko traje sveta godina, očekuje se da će Rim posjetiti čak 30 miliona vernika koji pre svega idu na hodočašće na grobove apostola Petra i Pavla. Dakle, to pišu strane agencije. A kakva su tvoje saznanja? Na koji način se Rim priprema da očeka 30 miliona turista?
Pa evo, i to je upravo jedan od problema, zato sam rekla da će biti vrela jesen u večnom gradu, jer znači do 8. decembra, kada se budu otvorila sveta vrata Bazilike Svetog Petra, što će biti i zvanično početak vanredne, jer je reč faktički o vanrednoj svetoj godini koju je proglasio Papa Bergoglio, i to je sveta godina milosrđa, jer je Papa Bergoglio procenio da je i suviše nepravde u ovom svetu i da treba da se proglasi vanredna sveta godina kako bi prosečni ljudi mogli da dođu do Rima upravo u hodočašće i, što se kaže, da pročiste svoju dušu i da nađu jednu potporu, dodatnu snagu kako bi prebrodili brojne probleme sa kojima su suočeni, pre svega kriza, opstanak, porodica i tako dalje. Pred Rimom je, kao što sam rekla, narednih vrlo intenzivnih 3 mjeseca i sada je sve pod znakom pitanja kako će se to uraditi. Gradonačelnik Ignazio Marino je obećao lično Papi Bergoglio da će sve biti pod kontrolom i da će biti sve izuzetno spremno za 8. decembar. Naravno, vidjet će se da li će biti tako, ali je za pretpostaviti da će u tome značajno pripomoći, tako da kažem, i premijer Mateo Renci, jer 30 miliona ljudi je izuzetna šansa, tako da kažem, za Italiju, kad je reč i o zaradi, jer, kao što je poznato, Italija je već duži niz godina u ekonomskoj krizi, evo posljednja 2 tromjeseče i van recesije, ali je sve to na granici, 0,2% privredni rast, što gotovo da ga i nema, samo je na papiru. Dakle, to je dodatna prilika za Italiju kada je reč o ekonomskom oporavku i ne treba sumnjati da će ambiciozni premijer Matteo Renzi učiniti sve da pomogne i gradonačelniku i Rimu da se ipak na pravi način dočeka vanredna sveta godina milosrđa.
Da, svakako, jer neka svaki hodočasnik potroši samo po 100 evra, to je 3 milijarde evra. A Marinela, za sam kraj moramo da se dotaknemo jedne teme koja je ovih dana na naslovnim stranama gotovo svih medija, to su izbeglice. Kako Italija reaguje na sve češće i sve oštrije zamerke severnijih evropskih zemalja, pre svih Nemačke, da se Italija ne trudi da identifikuje nove migrante i da dozvoljava brojnim izbeglicama da nastave put i da u nekoj drugoj državi podnesu zahtev za azil?
Pa, uz opravdanje da se Italija već duži period upozoravala Evropu da je ilegalan dolazak izbeglica evropski problem, da su južne italijanske granice i također i evropske granice i da Evropa, odnosno Brisel, mora da bude mnogo odlučniji u donošenju određenih mera, zajedničkih mera, kako bi se to podjednako, tako da kažem, problem podjednako prebacio na razne evropske centre. Kako se Evropa uglavnom, kako nije reagovala na te primedbe i na te zahteve italijanske, Italija sada ćuti i radi ono što je radila i ranije, što su Nemci inače dobro primetili. Ona prihvata sve izbeglice i maksimalno se trudi da ako god želi da ga prosledi dalje, a moram da kažem, veliki procenat, to znači preko 80, između 80 i 90% izbeglica želi odmah da napusti Italiju i da ide za severne evropske zemlje, u čemu im Italijani svesrdno izlaze u susret i, kažem, njihovo opravdanje na tu nemačku primedbu da ni Nemci ni svi ostali nisu reagovali na njihove zahteve na vreme od pre godinu dana i više.
Hvala, bit će svakako prilike da o problemu migranata i izbeglica više razgovaramo, ne samo sa Marinelom i o onome što se dešava u Italiji, nego i u mnogim drugim evropskim zemljama. Još jednom hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, dakle, slušate novinarenje. Drugi deo emisije prelistavamo domaću štampu. U studiju je moja koleginica Ida Maričić iz privredno-političke rubrike.
Dobar dan, Slaviša.
Ida, dobar dan, Ida. Evo, čuli smo od Marinele, vrlo važna tema je problem migranata i izbjeglica u Italiji. To je praktično tema broj jedan gotovo u svim.
Top tema.
Top tema, znači, u svim evropskim državama, samim tim u svim medijima, na naslovnim stranama, u prvim minutama elektronskih medija, emisija elektronskih medija. Da li je tako danas i u našoj štampi?
Slaviša, gotovo da nema novina i elektronskog medija kojima prva vest nisu izbeglice, odnosno migranti iz Azije i Afrike. Ja sam za naše slušalce izdvojila tekst iz današnje politike pod naslovom "Izbeglice su ljudi, a ne vruć krompir". Politika u tom tekstu govori o problemima sa kojima se izbeglice susreću u regionu. Tako kažu da u regionu različito reaguju na pridošlice. Hrvatska je pala na prvom ispitu vraćajući Iračane s Dubrovačkog aerodroma. Slovenija priprema 72 objekta za prihvat. Bosna i Hercegovina se nada da će talas mimoići, a Mađarima ni ograda nije dovoljna, već dovode i vojsku na granicu. Radi se o oko 2000 vojnika koji će uz policiju čuvati granicu.
I zidaju dodatnu drvenu ogradu.
Međutim, očigledno je da im ne može ni to pomoći. U tekstu u politici autor se osvrće na jedan događaj koji se dogodio na Dubrovačkom aerodromu, gde su hrvatski carinici i policija odlučili da u našu zemlju vrate 9 Iračana koji su letom iste kompanije stigli u Dubrovnik, jer nisu imali prtljag, dovoljno novca i nisu ni naveli zašto su došli u susjednu državu. Mediji u Hrvatskoj navode da su Iračani turističku vizu za ulazak u tu zemlju izvadili na Kipru, a letom iz Beograda preko Dubrovnika hteli su da dođu do neke od zemalja zapadne Evrope. Diskreciono pravo, kako kažu carinika i policajca, bilo je da odluče da li Iračani mogu da ostanu, odnosno da prelete, da tako kažemo, Hrvatsku. Politika navodi da je Hrvatska pre nekoliko godina donela odluku da sama propisuje ko može, a ko ne može da uđe na njenu teritoriju, kao i koliko je potrebno da bude velika prtljaga, odnosno da li je to dovoljno jedan mali kofer, 5 kofera, koliko novca ima ili da li novca nema. Zanimljivo je da naši turisti kad odlaze bilo u Hrvatsku, bilo u Crnu Goru, gde god odlaze na more, poznato nam je da vuku 3, 4, 5 kofera, da odlaze u Grčku sa što manje para, ono što bi se reklo paradajz turisti. Sad bi, kad bi uporedili jedno i drugo, ispostavilo bi se da bi Grci trebali da zatvore granicu za neke od naših turista. Naravno, ja bi se nadovezala i na tekst malo pre, razgovor sa Marinelom. Ona je navodila, naravno, kako je to u Evropskoj uniji, današnja politika piše da su zemlje Evropske unije pojačale proveru identiteta i prtljaga u vozovima, posebno u vozovima, posle onog incidenta u vozu Brisel-Paris. Ali da se mi vratimo našim domaćim problemima i svakodnevnim životnim problemima, ja sam iz danasa izdvojila jedan tekst sa naslovne strane. Užice ostaje bez 15,2 miliona evra. U tekstu se kaže da Užice neće dobiti donaciju od 15,2 miliona evra za koliko se država Srbija zadužila za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Poznato je da Užice ima godinama problem sa vodom. S druge strane, gradnji su se oštro i protivili meštani, međutim, Užice novac neće da dobije jer se sa projektom kasnilo godinu dana. Novac koji je trebao da ode u Užice otići će, ja se nadam da nas slušaju u Vranju i da će se razveseliti naši slušalci u Vranju, otići će u Vranje.
Što bi rekao narod, dok jednom ne smrtne, drugome ne svane.
Ali
to je opšti problem sa tim konkursima i projektima. Ili ne umemo da napišemo, ili zakasnimo. ili podignemo pare pa ih ne potrošimo. Dakle, to je prosto neverovatno i postao
je opšti. Prosto neverovatno. I sad kad smo govorili o neverovatnim stvarima, razmišljala sam da li će to da stane ili neće, ali hoću zbog naših slušalaca. U današnjem Kuriru ima jedan tekst: poreski sistem u koji spada i registrovanje automobila trebao bi da bude pravičan. Da li je pravično da od novog vlasnika BMW-a koji vredi oko 30.000 evra, da on plati registraciju oko 250 evra, a gazda Škode stare 10 godina koja može da se kupi za oko 5.500 evra duplo više. Ostavljamo slušalcima.
Očito nije pravedno.
Ostavljamo slušalcima da sami prosude.
Hvala Idi Maričić. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.